halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o si toosa uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19-25-49 mitrband hirarka efmyada magaalooyinka geeska africa qaarkood iyo internetka v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa khamiis 8-da bisha Oktoobar sanadka 2015. idaacaddeenna saaka waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi sandheere iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
kenya waxay leedahay meeshan agreementi baa jiray, marka kayskoo dhan ba inuu maxkamad taga ma ahayn. waana mowqif runtii adag. kayskaas sidii loo ciladayn lahaa iyo wuxuu yahay waa wax kale, laakiin kenya hadda positionkeedu waa very strong wey. waxay leedahay case heshiis baa jiray, marka haddii heshiis jira maxaa maxkamadda loo imaanaya?
kaas wuxuu ahaa garyaqan cabdiwaaxid cabdulaahi warsame oo ka hadlaya dacwadda badda ee kenya iyo soomaaliya. wareysi ayaan idinkaga haynaa.
qodobada kale aad barnaamijkeena saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a dad ku nool magaalada idlib ee dalka syriya oo ka dibad baxaya duqeynta ruushanka uu ku hayo dalkaasi.
siyaasiyiinta iyo warbaahinta australia oo aad u hadalhaya gabdho soomaaliyeed oo lagu faraxumeeyey jasiirado dalkaasi u dhow oo uu ku hayo dadka magangelya doonka ee dalkiisa kusoo socda.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa ka raalli geliyay dhaqaatiirta aan xuduudda lahayn duqeyntii ay maraykanku u geysteen cisbitaal caalamiya oo tabaruca oo ay maamulayeen hay-adda msf iyagoo halkaasi ku dilay 22 qof, waxaana uu cisbitaalkaasi ku yaala magaalada kundus ee dalka afghanistan. afhayeenka aqalka cad george ernest ayaa sheegay in mr obama uu wacay madaxweynaha kooxdan oo lagu magacaabay joanne liu si uu uga raalli geliyo ugana tacsiyeeyo wixii dhacay. mr obama ayaa sidoo kale taleefon kula hadlay madaxweynaha afghanistan ashraf ghani si uu ugu tacsiyadeeyo dadkii rayidka ee ku dhintay duqeyntaasi. hay-adda msf ayaa ku baaqday shalay guddi madax bannaan in loo saaro baaritaanka duqeyntaasi iyadoo la marayo axdiga geneva.
dalalka ruushka iyo ciraaq ayaanan midkoodna ka wargelinin dowladda maraykanka in gantaalada ruushka ee waa gantaalada kuruiska ruushku ay mareen hawada dalka ciraaq iyaga oo loo wado dalka suuriya. sarkaal maraykan ayaa arintaasi idaacadda v o a u sheegay. dowladda ruushka ayaa arbacadii sheegtay inay adeegsatay 4 ka mid a maraakiibteeda dagaalka, kuwaas oo iyaga oo ku sugan badda kesbiyanka duqeeyey goobo ay ku sugan yahay ururka isis ee gudaha dalka suuriya. gantaalada maraakiibtaasi laga tuuray ayaa la soo mariyey hawada dalka ciraaq, halkaas oo maraykanka iyo duuliyaasha kale isbahaysigiisu ay ka wadaan howlgallo lagu taageerayo ciidamada ciraaq iyo kuwa beshmerga ee kurdiyiinta ee doonaya inay ka adkaadaan ururka isis. sarkaalka ayaa u qiray idaacadda v o a in falkan ruushka uu ku kacay uu yahay nooca keena shilka iyo isfaham waaga.
ra-iisul wasaaraha dalka jarmalka iyo madaxweynaha faransiiska ayaa ku baaqeen in yurub ay u midowdo in ay wajahdo caqabado isku xiran markaasi ee qaaradda soo wajahaya. iyagoo khudbad ka jeedinaya baarlamaanka yurub arbacadii shalay ayaa waxay labadan hogaamiye sheegeen sida loogu baahan yahay wada shaqeyn dheeri ah si loo dejiyo 10,000 oo muhaajiriin ah kuwaasoo soo galay 28 dal ee ku bahoobay midooda yurub. ra-iisul wasaaraha dalka jarmalka angela merkel ayaa muujisay sida ay muhiim u tahay in si wada jira loo wajaho siyaasadda qaxootiga quseysa, sidii loo adkeyn lahaa xuduudaha yurub iyo sidii dib loogu celin lahaa kuwa aan lahayn astaamaha qaxootiga. sidoo kale madaxweynaha faransiiska francois hollande ayaa sheegay in yurub ay u baahan tahay inay adkeyso siyaasad guud.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, kad wararkaasi kala socotaana waa v o a washington. dowladda kenya ayaa la sheegayaa inay si rasmiya u diiday dacwadda muranka badda ee soomaaliya ay u gudbisay maxkamadda i c g. dacwaddaasi oo kala dhexaysa dowladda kenya, xeerilaaliyaha guud ee kenya githu magwai ayaa sheegay in dacwaddani aynan sharci ahayn. kenya ayaa ku doodaysaa inay soomaaliya horey ula gaartay heshiisa fikrad si wada hadal ay labada dal ugu dhammeeyaan murankooda badda. haddaba maxay tahay sababta kenya ay ugu adkaysanayso in dacwaddan lagu xaliyo meel ka baxsan maxkamadda? falastiin axmed iimaan ayaa arrimahan ka waraysatay cabdiwaaxid cabdulaahi warsame oo ka howlgala xafiiska xeerilaaliyaha gobolka oo ahaa ee dalka maraykanka islamarkaasna sharciyaqaana.
horta kenya waxay ayaad strong positionkeeda mar walba fiirsanaysa, yacni meesha ay kayskeedu ku xoog badan yahay fiirinaysa. Maxkamada horta waxaa la geeyaa wixii khilaaf ka dhasho, oo khilaafkaasuna desyaalo kastana ku dhasho, ama mid naajuraala horey u jiray ha ahaado, ama xaalad aan laga wada hadlinba ha ahaato, oo clashes ama borders oo kale ha ahaato wax kasta. Laakiin kenya waxay leedahay meeshan agreement baa jiray, marka it shouldn't be the case koo dhan ba inuu maxkamad taga ma ahayn. Waana mowqif runtii adag, oo kayskaas sidii loo ciladayn lahaa iyo wuxuu yahay waa wax kale. Laakiin kenya hadda positionkeedu waa very strong, waxa weye waxay leedahay case heshiis baa jiray, marka haddii heshiis jira maxaa maxkamadda loo imaanaya?
Intaan heshiiska usoo noqon, haddii maxkamadda kayska qola ay u gudbiso, qoladii kalena ay ku doodeyso sida hadda kenya ay ku doodeyso ah in heshiis lagu dhameeyo, muxuu yahay maxkamaddu tallaabada ay qaadanayso ee dhinaca sharciga ah?
Waxa weeye horta dhinacyadu waa sida garta soomaalida oo kale, oo yacni horta maxkamaduhu kama tagana sida inagu daily lifeska dadku u xaliso brolyonskiisa. Waxa weeye waa in marka hore la helaa qoorkeenasho labada dhinac. Hal dhinac baa marka hore case xareyn kara. Marka dowladaha waxaa laga filayaa inay ixtiraamaan, bika waa hay-ad weyn oo dowliyah oo yacni problemka dunidana qeyb ka inay xaliso. Marka in la ixtiraam diro badanaaba lama jecla. Marka in loo la qoorgeysto waa filashada dowladaha laga filanaya. Laakiin haddii marka dhinac intuu meeshii tegay ka muujiyey procedureka sida u socda inuusan ku qanacsanayn, markaas maxkamaddu waa su-aal inay kiiska sii wadi kardha. Laakiin hadda kenya ma oran waa baxaynaa, iyadoo doodeedu waxa waaye waa kayskanu si kalaa lagu xalinayaa sidaan ma ahan. Doodeeda preliminary rejection waxa la yidhahaa keentay, yacni doodii afurashada ahayd oo u horreysay wey waxay keentay. Laakiin weli lama ogeya kenya mowqifkeeda dhabtaa wuxuu noqon doono.
Xeerilaaliyaha guud ee dalka kenya waxa uu diiday in dacwadan lagu xaliyo maxkamadda ICJ, isagoo sababna uga dhigay in uu jiro heshiis isfahama oo la gaaray sanadkii 2009 xilligaasi oo ahayd xilliguu ra-iisul wasaaraha ahaa ra-iisul wasaaraha haddana xilka haya cumar cabdirashiid. Waxaanay sheegtay kenya in heshiiskaasi 2011 loo gudbiyey qaramada midoobay oo uu yahay heshiis jira, labada dalna ay taa ku noqdaan. Heshiiskaasi waa uu diiday baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Heshiiskaas ma noqon karaa heshiis sharciga oo ay kenya ku doodi karto maadaama baarlamaanka Soomaaliya uu diiday?
Maya absolutely right. Heshiis marka la galayo, dowladu galayso, waxay la mid tahay, yacni waxaan jeclahay termiska dadka soomaalida siday u fahmi karaan bal inaan usiiqadaas u idhaan ka bixiyo xayndaafka shuruucda. Heshiis qoys marka uu galayo, waxay qoys waa qaran, qoys markuu galayo waa in approval ay ka helaan qofka kusoo kordhaya reerkaas, ama waxa ay saxiixanayaan ama waxa ay gadanayaan, waa in
caruurwaa
in laga wada qeyb gala. Ha, waa in laga wada. Marka baarlamaanka hadduu diiday, hadda sharci maahan.
Marka maxay tahay hadda tallaabada xigto maxkamaddu ay qaadiso haddii kenya ay ku doodeyso heshiiskaas ha loo noqdo? Heshiiskana baarlamaanka soomaaliya waagaasii jiray uu diiday. Maxay tahay wax tallaabada xigta ee maxkamadda laga fili karo?
waxaa la yaab leh hadda daily nationka waxay xustay, journaalka u afdheer kenya waxay xusteen in united nationka depositariga heshiisyada adduunka la galo, waxaa jira dad markhaatiya depositary wax la yidhaaha oo haya, oo marag u noqday in heshiiskaasu dhacay. waana united nationka xafiiska secretary generalka 2011-kii heshiiskaas united nationka waa reject grace, waxay tiri ma aqoonsanin, mana deposit garaynayno. markii baarlamaanka soomaaliyeed iyo shacbiga soomaaliyeed ay ka buuqeen baa horta lagu diiday moogi, inkastoo hadda ay leeyihiin ayaga heshiiska, laakiin waa been ma taallo heshiiskaasi. UN-ka already depositary kama ahan, way reject gareeyeen baarlamaanka. marka maxkamadda waxa u furan hadda waxay tahay, dabcan out of court baa laysku dayi doonaa in mediation horna la galaa dhici kadha, oo maxkamadda laga dhex saaraa dhici kadha. waxaa dhici kadha in maxkamaddu tan kenya ay noqoto, barkee laba dhinac baa ishaya. khasamaan soomaalidu waa geysa meeshii kenya sida u doodeysaa ma ahan dood la-aan, ma ahan yacni ma oran kartid kenya culaysku hadda ku socdaa. weli lama oga judgmentiga ay qaadan doonto, ma waxay raaci doontaa memorandumkan bay raaci doontaa, way oran doontaa out of court kusoo xalista horeed uu shiiseene ma waxay oran doontaa Soomaalidu dacwadii ha wadato is very tough.
Marka la fiiriyo hadda waxyaabaha Kenya ay ku doodayso waxaa kamid a ama waxyaabaha hadda la sheegay waxaa kamid a haddii Kenya ay ku guuleysato diidmada ay kayskan ama dacwadani diiday waxay la micno noqonaysaa haleeyahay in kayskani uu gebi ahaanba xirmayo oo labada dhinac ay tahay inay ku noqdaan wada hadal.
Yes, yes, absolutely. Waxa weeye dowla maxkamadan saan hore u sheegnay ma leh awood iyadoo wax ku fuliso dadka u qoorkeenta hadday diidaan dhinacyadana waxa weye way la kala tegayaan. Laakiin sida muuqato conflictigaanu is not going to end. Waxa weye conflictigaanu dhinac walba dhinaca kale go-aan ku qaata maaragta kaluu diidi karaa, waxayna noqonaysaa resourciga meeshaas ku jira conflict weynoo labada dalba u horseeda inuu noqdo. Waxaa dhici karta military standby inay noqoto, waxaa dhici karta territorial integrity-ga in Kenya ku dhiirato inay xoog ku qabsato maxaa yeelay ayada hadda ayadaa position fiican adag joogta.
kaasi waxa uu ahaa Cabdiwaaxid Cabdulaahi Warsame oo ah garyaqaan ka howlgala xafiiska xeerlaaliyaha gobolka oo ahay dalka Maraykanka. waxa uu khadka telefoonka ee magaalada Columbus ugu warramayay wariyahayga Falastiin Axmed Iimaan.
sidii aad idaacadda iyadii xalayba ku maqasheen waxaa shalay magaalada Muqdisho lagu dilay laba nin oo lagu kala magacaabo Dr. Liban Cilmi Cadaawe iyo Cabduqaadir Maxamuud Iyabarow. haddaba wariyahan Caashe Ibraahin Aadan Caashe Cuud ayaa qadka telefoonka ee Muqdisho ku wareysatay Ismahaan Khaliif Cadaawe oo eedda oo ah mid ka mid ah labada marxuum oo ah Dr. Liban Cilmi Cadaawe, waxayna marka hore ay weydiisay baldilka marxuumka.
dalkiisu walaalay hadda kolley sida aan kuu sheegay wax hadda oo baaritaan oo la sameeyey ma laho, laakiin wiilku wiil dhaktar uu ahaa, dhaktar yar oo hadda wadankiisa u shaqeynayo ahaa oo faamili yarna hadda yeeshay oo hadda uu wiil dhalay. shaqadiisu u socday inuu umada Soomaaliyeed uu u shaqeeyo oo maxay tahay uu dadka badbaadiyo. isagoo shaqadiisa u socda ayaa la hor istaagay ayaa la dilay. maanta wax oo maxay tahay oo uu galay oo la dhihi karo shaqsi ahaan asaga umada Soomaaliyeed wuu ku sameeyey oo dalkiisa daacad ka dhigaysa ma jirto. inkastoo qof kasta oo la dilay xaq darre ay tahay in layska dilo, wuxuu yahaba ha ahaatee dhaktar iyo wuxuusan ahaynba, laakiin asaga qof shaqsi oo dhaktar uu ahaa oo umadaas maanta badbaadiya oo shaqadiisa u socda uu ahaa marka la dilay tahay.
waa garto waxaad ii sheegtayna uu ahaa dhaktar da-yar. goormuu dhashay dhaktar Cadaawe?
wuxuu dhashaa sideetan iyo afartii uu dhashay.
sidaad sheegto waa nin aad u daayir buu ahaa. marka bal waxaad iga warantaa waxa uu qaban jiray, ka soo kooban uu dhaktar ahaa, uu dadka daweyn jiray, bal shaqooyinkiisa waxaad nooga sheegi karto? inta badan takhasusyaadkiisa gaarka ay dhinacyada ee shaqadiisa u badnayd.
wadanku kusoo noqday markuu jaamacaddiisa isla markiiba uu dhameeyey, si volunteer ayuu isbitaalada xamar oo dhan uga shaqeyn jiray. hadda shaqadiisa ugu dambeyd wuxuu ka shaqeynaya maxay tahay isbitaalka yar oo madaxtooyada ku dhex taalo oo United Arab Emirates ay leeyihiin. uu dhaktarka ahaa sahiibsa general hos wuxuu ahaa medical general ah. hadda wuxuu qorshihiisa waxay ahayd inuu uu dibadda aado oo uu sameeyo his further training oo PhD-ga si uu takhasus u sameeyo oo laakiin islamarkii wadanka ugu soo noqdo. soo qof wuxuu ahaa abidkiisa ku fikiraya sida wadanka maaragtay dadkiisa iyo badbaadadiisa inuu uga shaqeeyo qofkii agtiisa muhiimka aheed ahayd, taasina fikirkiisa ahayd, taasaana isaga ahaan ma arko inuu hamligiisa abidkiisa ay ku dhisneyd.
waxbarashadiisa dhakhtarnimo xaguu kusoo qaatay?
wuxuu kusoo qaatay abaaye Suudaan, then wuxuu aaday wadda Canada oo Ukraine ayuu aaday kadib dan wadanka kusoo noqday.
waa garta waxaad ii sheegtay inuu ka dhex shaqeyn jiray cisbitaal yar oo ku dhex yaala madaxtooyada. cisbitaalkaasi maxaa si gaara loogu qaban jiray? haddaan si kale u dhigo, bukaanada cisbitaalkaasi yimaada ee loogu shaqeyn jiray kuumay ahayn?
soo waxay ahaayeen isbitaal oo wuxuu ahaa oo general ah, isbitaal guud oo maxay tahay loogu talagalay calaa kulli xal maarkina ugu muhiim ugu horeyn dadka dowladda u shaqeeya dhaawacoodii iyo maxay tahay isbitaal oo dadka haysan dowladda u shaqeeya iyo dadka madaxtooyada ka shaqeeya isbitaal oo loogu talagalo ahaa dowladda oo UAE-ga ayaa sameysay. marka dadkaasaysan maxay tahay laga soo gudbana waxaa maxayse lagu daaweyn jir dadka maxayse wadanka jooga oo shacabka wadanka ah soo wuxuu u furnaa labadaba dadka shaqeeya dadka maxayse oo magaalada degan oo shacabka ah
waa gartay marka ilaa iyo hadda baaritaanka kooban ee hadda la sameeyo ama inta tuhumada hadda la helayo yaa farta lagu godaya oo loo malaynaya inay dishay
wallaahi abaa ma hubna laakiin kolley oon soomaaliya dhaqaatiir badan waa la dilaa dad badan wadanka u shaqeynaya waa la dilaa dadkan oo xagjirka ahna badanaa way sheegtaan laakiin waa xaqdaro qof ma arkin oo dhalinyaro ah oo dhaqtara in saasoo kale loo dilo wixii dilaba dad soomaaliya dileen in dhaqan aan ka dhigana ma ahan inuu liibaan in dilkiisa soomaaliya waxaa waa sharci ahaan aan u aragnaa inay tahay wax oo xadgudub ah in bini-aadamka soomaaliya saas loo baabiimaa ilaah keeno layska dilo qof dhaqtaro ummadiisa badbaadinayo oo gurigiis ka soo kacay oo una u socdo inuu badbaadiyo qof kale oo soomaaliya in layska dilo ma aha maa ilaah keeno waa inaan shaqsi ahaan wadan ahaan waa inaan waxaanatu aan ka wada hadalnaa waay waan dhahnaa waxaan xaq ma ahan wixii hadda ka dambeen
intaadcad
yeelana waaye
inta aad adiga kala socotay ismahan dhaktar liibaan allah unaxariiste marna ma qaba isaga tuhun ah in loo dhibaateyn karo cisbitaalka ku dhex yaala madaxtooyada ee uu ka shaqeynaya
maya su-aashaas waa su-aal fiican tuhunkaasaas isaga ma qabin qof wuxuu ahaa oo aaminsan inuu dadkiisa u dhex degan yahay dadkiisa u la joogo xaafada wuxuu degan oo xaafadaha xamar oo kamid ah wax oo extra ah oo maxay tahay maanta oo nabadgelyadiisa muusan sameynin security dheeraada muusan lahayn nin shacab ahoo soomaali uu ahaa oo gurigiisa ka hoydo oo gurigiisana kasoo baxo oo baabuurkiisa caadigaa soo qaato oo wadadiisa shaqada kusoo dhaco oo shaqadiisa iska caadu ahaa
taasi waxay ahayd ismahaan cadaawe oo edow ah doctor liibaan cilmi cadaawe oo shalay isaga iyo nin kaloo la socday lagu dilay magaalada muqdisho halka waxay u warramaysay caashe ibraahim caashacuud halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a washington
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington warbaahinta dalka australia ayaa toddobaadkan aad u hadalhaysay laba gabdhood oo la sheegay in xilliyo kala duwan lagu faraxumeeyey jasiirad yar oo u dhow dalka australia laguna magacaabo nauru australia ayaa jasiiradan iyo jasiirado kaleba u isticmaashay inay ku hayso dadka dalkeeda magangeliyo doonka u imanaya mid ka mid a labadan gabdhood ee la faraxumeeyey ayaa codsi shaqsi ah u dirtay ra-iisul wasaaraha cusub ee dalkaasi malcolm turnbull haddaba xaaladda labadan dumarka ee soomaalida ah qaxootiyada kale ee jasiiradaha ku sugan iyo siyaasadda guud ee australia ayaa arrimaha qaxootiga ayaa waxaa warbixintan nooga diyaariyey maxamed cabdi sandheere
labadan gabdhood mid ka mid a ayaa warbaahinta australia ay sheegtay in faraxumayntii loo geystay ay uurka qaaday gabadhan oo la sheegay inay 23 jir tahay lana siiyey magaca ebian ayaa qareenkeedu warqad gaara u diray ra-iisul wasaaraha dalka malcolm turnbull taas oo uu kaga codsanayo in ebian loo oggolaado inay australia soo gasho islamarkaasna ay iska joojiso uur ay ka qaaday faraxumayntii loogu geystay jasiiradda nooru intaaynaan haddaba gelin xaaladda labada dumarka soomaalida ah jasiiradahan ay australia dadka ku hayso waa kuwo noocee ah waa kan xasan jaamac oo ah weriye ka tirsan laanta af soomaaliga idaacadda s b s ee dalka australia arrimaha labadan dumarka soomaalidaana ay idaacaddiisu aad uga hadashay
jasiiradahan labada hadda muhiimka ah oo australia xeryaha qaxootiga ku leedahay midna waxaa la yidhah manus island oo waxay ka tirsan tahay dalka la yidhahda papua new guinea waa dal weyn oo australia xiriir weyn ay lahaayeen oo xataa marar australia ay maamuli jirtay iyo nauru oo iyaduna jasiiradan yaro aan kuu sheegay waxaa lagu qiyaasaa inay tahay dalka xorta ah ee saddexaad ee adduunka u yar oo waxa ka weyn baa la leeyahay ama kasii yar baa la leeyahay monaco iyo vaticanka marka 21 square kilometer way kulligood waxay ku yaalaan waqooyiga badda dhinaca marka queensland halka looga baxo ayay kaga yaalaan jasiirada waa jasiira aad u tiro badan laakiin kuwa nauru iyo manus island oo jasiiradahaas ayaa kuwa dadka lagu hayo waa dad xiriir ama jasiirada xiriir aad ula leh weeye australia xataa marka laga reebo arrimaha qaxootiga australia ay mucaawino badan siiso oo ay tagto oo بابو نيوغيني وكل شركات بدن ومعدن لقبض أستراليا أنا هادكن أستراليا ودد وجزيرة آيات حرير ولا أون الدوية نيوزيلاند
سيدا إنه هوري أسوأ شجنة دولة أستراليا ياسي أوجه هرتكت موجود مهاجرين تها إدل كيدا كجاي من يدنا عن إندونيسيا أي جزيرة ده المدة صد حسنة كهرة أي كسر ما يصير قابل لجوها يو دت كسوق جلوتيكا
واحد على ذلك المركز أستراليا سنة كلا بد يكون يلا بيتوان كلا لا بد يكون يصدح توان كي وحكتاجنا دوت بلارن أو إن قحطي أدو فربضن الدنيا كقصة قالن بنك إندونيسيا ولدي مركز هاي ستي أو حسب الله يبارك أهيد يا واحد لقوا ذي هنا اللوميين إلى لنتي حتى ولد مركز وحاي هشيس لقى شيء كثير ذا هنعرو يو بابو نيجيني كثير يروكو تالا ولا يرادو ماونس آيلاند waxay markaasii go'aansatay in dadka halkaas araajidooda lagu qabto halka loo wareejiyo dawladdi nidaamka markii hore bilowday markay dhacday mucaaradkii markaas jiray oo ahaa hadda xisbiga liberalka dawladda haysta waxay go'aan ku gaareen in qof doon ku soo gala oo dambe uusan Australia marna cag dambe soo dhigi doonin marka waxay sii wadeen siyaasadii dawladdi ka horeysay oo ah in qof kasto oo doon ku soo gala halka la geeyo haddii xataa loo galaado inay qaxootiyiin ay halkaas degaan
hadaba hadii aynu si gaar ah u eegno jasiiradda Nuru ee labada gabdhood ee Soomaalida lagu faraxumeeyay tira intee leeg oo dad magan galiya doona ayaa jooga imisa Soomaaliyeese ayaa halkaas ku sugan
waxa la qiyaasay xiradan Nuru gaar ahaan sudumeeyo qof baa lagu qiyaasay inay joogan oo gabdh badan baa la sheegay inay 87 ay ka mid yihiin qaar koodna sidan ku sheegay xirada ayay wali ku jiraan oo xirada waxa ku jira 600 qof oo magan galiya doona oo ay Soomaali ka mid tahay balse dad badan ayaa xirada banaankeeda la dejiyay oo meel iyada laftigood haddaad si u fiirisid xira ah oo dadka loo dhisay laakiin bulshadii ay ku dhex jiraan oo cidna aysan waardiyeynayn oo qofkii doono oo dadka local ka horeynaaruna uu iman karo iyaguna meeshay doonaan ay tagi karaan marka waxaabad moodaa xiradii caadiga ahayd oo awal xirnayd oo siligyada lahayd oo waardiyeyaashu joogeen inay ka ammaan fiicnayd markii jasiiradda lagu dhex siidaayo
sida aynu soo sheegnay jasiiradahan waxaa lagu dhibaatay laba gabdhood oo Soomaaliya oo tooda dambe u arinteeda xitaa ra'iisul wasaaraha dalka Australia ka hadlay
haweenkan Soomaalida mid kamida ayaa hadda asbuuc la soo dhaafay warbaahinta ABC-da telefishinkeedu ay soo qaadatay oo wareysi ka qaaday oo ay tiri laba nin baa xoogtay booliska ayay wacday iyadoo hadlayso booliska la hadlaysa ayaa ay iska soo duubtay iyadu oo cabanaysa waxa sheegtay in 4 saacadood ay ku qaadatay booliska inay ugu yimaadaan tacadiyadu kaliyeed ma aha haween badan baa la sheegay hadda samid waxa ka dambeeyay gabar kale oo la sheegay in kufsigaas lagu uureeyay oo iyadana lagu sheegay inay Soomaali tahay gabadhaas ayaa aad warbaahintu hadda ugu hadlaysa sababta ugu weyn waxa weeye waxay dalbatay in Australia la geeyo oo ilmahaas kufsiga ay ku uureysatay ay iska soo tuurto Prime Ministerka dalkan baa ka hadlay qareen Australia jooga oo Sydney degan oo gabadhaas matalaya ra'iisul wasaaraha warqad buu qoray wasiirka socdaalka warqad buu u qoray oo uu leeyahay ilaa weelaa si degdeg gabadhaas hal keeno dalka marka waa arrin weyn weeye
siyaasadahan ay dawladda Australia qaadatay ayaa keenay dhaliil badan oo kaga timid qaar ka mid ah siyaasiyiinta caalamka iyo hay'adaha xuquuqda dadka oo hadla iyadoo dawladda dalkaasna lagu sheegay in arrinteedu ay la mid tahay taliskii Naziga ee xiriyaha u sameystay Yuhuudi xilligaasi ku hoos noolaa dhinaca kalena siyaasiyiinta reer Yurub ee ka soo horjeeda soo galootiga ayaa tusaale u soo qaata sida Australia ugu guuleysatay inay joojiso qulqulkii soo galootiga ee dalkeeda siyaasiyiintan ayaa sheegay in tusaalahaas oo kale ay xukuumadaha Yurub qaataan si ay u horjoogsadaan qaxootiga iyo muhaajiriinta ka imanaya bariga dhexe ee Afrika
Maxamed Cabdi Sandeera ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya halkaad kala socotaana waa VOA Washington
subax wanaagsan markii la dhageysteen waxaad nagala socotaan idaacadda VOA ee kaga imanaysay magaalada Washington duqeymaha ay diyaaradaha dagaalka Ruushku ku wadaan deegaanka ka tirsan dalka Suuriya ayaa keenay in dadkii deegaanadaasi ku noolaa ay dibad baxaan talaabada Ruushka dawladda Ruushka ayaa iyadu sheegtay inay bartilmaameedsanayso kooxaha jirka qaar ka mid ah maraakiibteeda dagaalkuna ay qayb ka yihiin weeraradaasi warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa qaahiray nooga soo diray wariyeena Xuseen Cusmaan Saxnuuni
dibad baxyo ayaa gelgelay qaybo ka mid ah xaafadaha iyo shaaracyada waaweyn ee magaalada Idlib ee dalka Syria, kaasoo lagu diidan yahay duqeymaha xagga cirka ah ee diyaaradaha Ruushka ay ka geysanayaan dalkaasi Syria. Dibadbaxyada ay dhigayaan kooxaha kacdoonka ayaa sidoo kale banaanbaxyadooda ku cambaareeyey sida dowladaha carabta iyo reer galbeedka ay uga aamusan yihiin duqeymaha dowladda Ruushka, taasoo lagu naaxinayo dowladda Bashar al-Asad, waa sida ay hadalka u dhigeen. Qolyaha mucaaradka oo xalay ku banaanbaxay magaalada Idlib ayaa sitay boorar ay ku qoran yihiin hal ku dhagyo ay ku diidan yihiin weerarada xagga cirka ah ee dowladda Ruushka ay ka fulinayso qaybo ka mid ah dhulka Syria. Dibadbaxyaasha ayaa ku dhawaaqayay erayo ay ku sheegayaan in duqeymaha Ruushka inta badan ay ku geeriyoodeen dadka rayidka. Arrimahan ayaa imaanaya iyadoo maalintii shalay ee Arbacada diyaaradaha dowladda Ruushka ay duqeeyeen qaybo ka mid ah magaalooyinka Idlib iyo Xalab, kuwaasoo sababay geerida iyo dhaawaca tiro badan oo ka mid ah dadka rayidka ahi ee degan magaalooyinkaasi. Wararka laga helayo dagaalyahanada mucaaradka ee dalka Syria ayaa sheegaya ugu yaraan 4 qof oo rayid ah inay geeriyoodeen, halka dhaawacuna lagu sheegay 18 qof oo rayid ah. Warmurtiyad ka soo baxay wasaaradda gaashaandhiga ee dowladda Ruushka ayaa lagu sheegay in 4 ka mid ah maraakiibta dagaalka ee Ruushku leeyahay inay ka qayb qaadanayaan duqeymaha loogeysanayo waxa ay ugu yeereen kooxaha argixisada sida Daacisha iyo Jabhatu Nusra ee ka dagaalama gudaha dalkaasi Syria. Diyaaradaha dagaalka Ruushka ayaa duqeymo ka dhan ah maleeshiyaadka Islaamiyiinta ka fuliyay qaybo ka tirsan deegaanada ay xukuumaan kooxaha mucaaradka ee dalkaasi Syria, kuwaasoo sababay waxyeelo ba'an oo soo gaartay dadka rayidka. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Codka macaan ee fanaanada Luul Jeelaane Cali ayaan markan idinku soo dhaweyneyna.
Kalay mel gabi puta Kalay mel gabi puta Ninka kosa haye Kunti wahirta Kadai kusha kuga Kada shala gura Kutki oti gesida Kuri ina khtaye Kadai kusha kukwada Kada shala gura Kutki oti gesida Kuri ina khtaye
taasi fanaanada Luul Jeelaane ayaa waxa uu dambeeyay barnaamijkayga subaxnimo inta hadii la raad 4 galabta maanta aanu dib u kulmi doono waaniga maxamed abdii falastiin axmed iimaan iyo dhamaan saaxiibada VO idin la sidaas iyo subax wanaagsan
gabasho gaduudka aanu kartay inay koorta gaabte gabasho gaduudka gabasho gaduudka saade bugu kiran maaye karta wa gashaye kesigi adoge bugu shi saade bugu kiran maaye karta wa gashaye
This program has come to you from the Voice of America, Washington.